بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرت لنا أخبر جنشة دوم يتامس Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu bu zotning ixloslari. Umar roziyallohu anhuning farz bo'lgan namoz, roza, zakot, haj, amr ma'ruf, nahy munkar mana shunday farz bo'lgan amallarda ixlosni ko'rib ajablanishlikka hech qanday bir holat hojat yo'q. Nima uchun? Chunki Umar farz bo'lgan ishlarda emas, balki muboh bo'lgan taqvo qilinmasa ham bo'laveradigan ishlarda ham go'yo bir farzda taqvo qilayotgandek, farzda ixlos qilayotgandek ixlos qiladigan kishilardan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yahudlar bilan bo'lgan oxirgi g'azovat, Haybar g'azovatiga chiqarkanlar sahobalarni to'plab turib aytdilarki, ana shu Haybarga borganlarida ertaga men bayroqni shunday bir kishiga beramanki, u kishi Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi va Alloh va Rasuli ham u kishini yaxshi ko'radi. Musulmonlar mana shu kechasi hammasi o'ylanib chiqishdi. Kimga berarkin? Shu bayroqni olishlik ta'masida Umar ibn al-Xattob aytadi. Hech qachon hayotimda amirlikni, boshliqlikni xohlamaganman. Lekin mana shu Alloh va Rasulining muhabbatiga yetishlik sharafiga ta'man, umidim borligi uchun ertaga men qaniydi menga bayroqni bersa deb umid qilgan edi. Boshqa o'rinda Umar ibn al-Xattob hech qachon amirlikni, boshliqni xohlagan emas. Bayroqni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu beradi. U zotning zohidligi qanday edi? Zohidlik haqida bir qancha suhbatlarda olib o'tgan bo'ldik. O'rni kelganda bir takrorlashib qo'yamiz. Zohidlik degani ba'zi kishilar o'ylagandek tarki dunyo qilishlik, oilani tashlab qo'yib chiqib ketishlik yoki umuman oila qilmasdan tijorat bilan shug'ullansam, uy sosam, oila qilsam, Allohdan meni chalatib qo'yar ekan deb turib, tarki dunyochilik qilishlik islomda yo'q. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, islomda rahboniyat yo'q, tarki dunyochilik yo'q. Zohidlik nima? Zohidlik kishi uylanadi, tijorat qiladi, bola chaqa topadi, dunyoda ishini xuddi o'lmaydigandek qilib yashaydi-da, shu dunyoga qalbini bermaydi. Haqiqiy zohidligimizni qayerdan bilishimiz mumkin? Dunyo matosi kelganda quvonmayotgan bo'lsak, dunyo matosi qo'limizdan ketib qolgan paytda siqilmayotgan bo'lsak, demak biz zohidmiz. Bu narsa uni xursand qilib, bu narsa uni xafa qilmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning qo'lida Fors va Rumning oltinlari shunday oqib kelgan edi oldiga. Shunday boy, shunday qudratli mamlakatda xalifasi bo'lishiga qaramasdan dunyoga parvo qilmaydigan kishilardan edi. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu aytadi. Umar roziyallohu anhu islomga bizdan keyin kirgan bo'lsa, bizdan keyin hijrat qilgan bo'lsa, nimasi bilan bizdan o'zib ketdi ekan? Shu to'rda ko'p o'ylanardim-da, oxiri javobini topdim deydi. Umar deydi, zohirligida bizdan o'tib ketgan ekan. Dunyoga qalbini bermaganligi uchun bizdan o'zib ketgan ekan. U kishining dunyodan behojat bo'lishligi, dunyo qo'lida bo'lib turib bundan ustun turishiga bitta misol, bu kishi xalifa bo'lib turgan paytda, islom mamlakati eng qudratli mamlakat bo'lib turgan paytdagi xalifa minbarga chiqib xutba o'qir ekan, ustida 12 ta yamoqlik ko'ynak bilan turib gapirar edi. Davlatda birinchi kishisi, eng qudratli mamlakatda rahbari yaxtagida 12 ta yamoq bilan turdi. Dunyo musulmonlarni qo'liga asta oqib kelishlikni boshlaganida otasiga qarab turib, "Ey amiral mu'minin, mana bu kiyib yurgan qo'pol xunuk kiyimizdan boshqacharoq bir yaxshiroqni kiysiz. Axir har xil odamlar keladi oldingizga, elchilar. Mana bu yeyotgan dag'al oddiy taomingizdan shiniroq, xushbo'yroq bir ovqat yesiz" deb otasiga shu narsani tavsiya qilganida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadiki, "Men sizni malomat qilaman shu gapingiz uchun. Axir siz Rasululloh va Abu Bakr qanday shiddatli, og'ir, qiyin faqironi hayot kechirganligini esdan chiqarib qo'ydingizmi? Axir Rasulullohning uyida falon-falon kunlar ovqat bo'lmasdi. Rasululloh mana buncha mana shu kunlar och yurar edi. Qorniga tosh bo'lib yurar deb eslatavordi. Hafsa onamiz yig'lab yubordi oxiri. Agar dedi Umar ibn al-Xattob, Rasululloh bilan hamda Abu Bakr bilan dunyoda birla bo'lganimdek, oxirat diyorida ham ularga sherik bo'lishimni xohlasam, ular yashagandek faqirona hayot kechirishim shart dedi. Vaholanki dunyo qo'li yoqib kelar edi kishini. U kishini zohidi haqida gapiradigan bo'lsak, Anas roziyallohu anhu aytadi, Umarni ustidagi ko'ynagini bitta yengida bir-biriga o'xshamaydigan to'rtta yamoqni sanadim dedi. Yo'qchilikdan masani qaytarib aytamiz. Bo'ganida oshib toshib ketganda ham mana shunday faqiron hayot kechirgan. Chunki Rasululloh mana shunday hayot kechirishni ixtiyor qilgan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan Omir ibn Robiya hajga chiqdi. Omir aytadiki, Madinadan chiqib haj qilib qaytib kelish yo'l mobaynida Umarga safarda hamrohlik qildim. Umar uchun alohida chodir, yopinchiq yoki qandaydir bir soyabon qo'yilmadi ustiga. Kim bu? Xalifa edi bu. Agar xohlaganida chodir emas, bitta qishloqdagilar barpo qilib qo'yishardi yo'lida. Lekin faqirona hayotkechir ixtiyor qildi. Ustidagi ko'ynagini yoki tayiga soladigan bir matoxini daraxt ustiga tashlardida, soya qilib shuni tayda o'tirib, birorta xizmatkor diyon domasidan shunday bir faqirona haj qilgani borib keldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dunyoga behojat zohid kishilardan edi. Muoviya roziyallohu anhu Umar haqida aytadi. Dunyo Abu Bakrni xohlamadi. Abu Bakr ham dunyoni xohlamadi. Endi dunyo boylik Umarni xohlab keldi, lekin Umar dunyoni xohlamadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga mana aytdik Fors, Rum saltanatlarini xazinalari, boyliklari shunday oqib kelar edi. Lekin ulardan yuz o'girdi, ularga nazar ham solmadi. Kunlarda birida Umar ibn Xattob o'zini ashablari bilan Axlat xonani oldi o'tdi. Bir og'iz shu yerda to'xtab turdi. Ashoblari haligi axlatdan chiqayotgan badbo hiddan azor chekib, bir burunlarini ushlab bir azor chekishdi. Umar ibn Xattob ularga qarab turib, "Mana" dedi. "Sizlar haris bo'lib, orqasidan quvlayotgan dunyo" dedi. "Kelinglar mana" dedi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini qaytarganday bo'ldiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ko'chada qolib, sasib jiyib ketgan bir echkini bolasini shuni ko'targandilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana dunyo deganda. Mana kimlar shuni mendan bir dirhamga yoki bir dinorga sotib olasizlar. Ha Rasululloh, agar bu bir dirhamga arziydigan bo'lganida egasi tashab qo'yarmidi buni ko'chaga deganda, sizlar intilayotgan dunyo xuddi shunday deganida. Ularni dunyoga bo'lgan qarashi, dunyoga qay bo'lgan tushunchasi mana shunday edi. Bizda qanaqa ha? Ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatganidek, dunyoni ishini, tijoratni, uy solishlikni yoki boshqa bir dunyo ishlarini o'lmaydiganda qilishar edi. Lekin ibodatni esa hozir o'lib qoladiganda qilar edi. Bizda qaysinisi qolgan? Bir mulohaza qilib ko'raylik-da. Yaxshi bilamiz qaysinisi bor. O'lmaydiganda dunyoda ishini qilamiz, lekin oxiratda ishiga ulgiysan degan shaytonni aldovga tushib qo'yamiz. Ha, ulgiysan hali 40 kirganda boshlab olasan. Pensiyaga chiqqanda boshlab olasan. Shayton mana shunday oldab qo'yadi bizni. Lekin bu kishilar bunday bo'lishmagan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yerdan bir siqim turpoq olardi deb aytardi. Qani edi shu turpoq men bo'lsam? Qani edi yaralmaganimda? Qani edi onam meni tug'maganida? Bu kishi kim? Bu kishi tirikligida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni roziligini olgan, u zotni tillaridan jannati ekanligini xabarni eshitgan, iymoni ochiq va ravshan, dinni ustuni, qanoatli zohid bo'lgan Umar ibn al-Xattob Allohdan shunday qo'rqib turibdi. Jannatligini eshitgan Umar shunday qo'rqayotgan bo'lsa, biz qanday bo'lish kerak holatimiz? Agar der Umar ibn al-Xattob osmondan bir nido qiluvchi aytsa, yer yuzidagi hamma odam jannatga kiradi, faqat bitta odam kirmay qoladi desa, o'sha odam men qolmasmikanman deb qo'rqaman. Agar hamma do'zaxga kiradi, faqat bitta kishi kirmaydi desa, o'sha kirmaydigan odam men bo'lamikanman deb umid qilaman deradi. Bu kishining qalbida Allohning azobidan qo'rquv hamda rahmatidan bo'lgan umid ikkalasi teng boradi. Musulmon qo'shini Ozarbayjonga kelganda, mana shu Ozarbayjonga kelgan qo'shinni lashkar boshlaridan Utba ibn Farqat bir shirinlikdan totib ko'radi. Mana shu paytlarda Forsga yurish qilgan bo'lsa musulmonlar, Forsni nohata bir xabar kam deytir deymizmi mana? Shirinliklar nohata bir mohir bo'ladi ular tayyorlashlikka. Ana shu shirinliklardan totib ko'rib turib, shu shirinlikdan, shu holvadan ikkita katta idishga solib, Umar ibn Xattobga ham ilinar ekan. ikkita odamga bu narsani topshirib Madinaga jo'natadi. Bu ikkita elchi ikkita ishchiga bu shirinlikni olib borib Umar ibn Xattobning oldiga qo'yishdi. Umar ibn Xattob olib totib ko'rdi-da, nihoyatda shirin ekanligini ko'rib, bu nima dedi? Ha, shunday shunday shirinlik. Shirinlik. Bu shirinlikni musulmon qo'shinining hammasi yedi. Hamma yeyayotgan narsani olib keldinglar menga? Ha, yo'q, buni hamma yeyolmaydi dedi. Yopinglar dedi. Oborib tarqatinglar va mana xatni Utubaga yetkazib qo'yinglar. Ey Utuba, bu shirinlik seni onangni yoki o'zingni mehnatingni puliga kelgan emas. O'zing yeyayotgan narsadan qo'shinni ham to'ydir. O'zing kiyayotgan narsadan qo'shinni ham kiydir. Qaytarib yubordi. Mana aytdik, Umar ibn Xattob farz bo'lgan, vojib bo'lgan emas, muboh bo'lgan o'rinlarda ham Allohdan taqvo qilib o'zini ehtiyot qilar edi. Nima endi hadiya qilingan, olib yeb qo'ysa bo'lavardi. Lekin boshqalardan oshiqcha bo'lishini hech qachon Umar ibn Xattob xohlamas edi, chunki qiyomatda javob berishi bo'lardi. U kishining shiori nima edi? Ey Umar, ertaga Robbingga yo'liqqaningda nima deb javob berasan degan narsa turardi oldida. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning atrofidagi odamlar qanday odamlar bo'lgan? Mana har bitta odam, mana bizmi, boshqasimi, kim bo'lishidan qat'i nazar, bu o'sha odam to'g'rimi, qiyshiqmi, halolmi, harommi, qanaqa odam bo'lishidan qat'i nazar, o'zini atrofidagi odamlarni halol, to'g'ri so'z, birovni haqqini yemaydigan, xiyonat qilmaydigan bo'lishligini xohlaydi. Hammamiz xohlaymiz atrofimizda shunaqa odam bo'lishligini. Lekin shunaqa odamlar bizi atrofimizda bo'lishini xohlasak, biz ana shu odamlar ichidagi eng taqvodori, eng to'g'ri so'zi, eng Allohdan qo'rqani bo'lishimiz kerak. Keyin atrofimizni Alloh taolo to'g'rilaydi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Inna Alloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Insonlar o'zlarining ichidagi narsalarini isloq qilmagunlaricha Alloh ularni atrofidagi narsalarni isloq qilmaydi. Demak, atrofimizdagi odamlarda yaxshi bo'lishini xohlasak, o'zimiz yaxshi bo'laylik. Umar ibn Xattobning oldiga bir matoh keltirildi. Ya'ni kiyim tikiladigan bir matoh. Ba'zi rivoyatlarda ko'ylagan deyilgan. Madina ahliga Umar ibn Xattob teng taqsimladi. Har bitta odamga 2 metrdan biz tushunchamiz bo'yicha endi oddiyroq qilib aytsak, 2 metrdan bir kiyim chiqadigan 2 metrdan materialni ajratib berdi. Hamma bir qator yangi kiydi. 2 metrdan Umar ibn Xattob aytganmiz, bo'yi baland, gavdasini hatto bir ulkan bo'lgan kishi. U kishining 2 metrdan libos chiqmasligi aniq edi. Lekin hammaga tarqalgan kunda ertasi kuni Umar ibn Xattob ham yangi yaxta kiyib chiqdi. Ya'ni 3 metr yoki 4 metrdan bo'ladi bu. Minbarga chiqdi-da, "Ey musulmonlar, meni so'zimga quloq solinglar." Salmon Farsi turdi-da, shart aytdi. "Sizga bizga quloq ham solmaymiz. Sizning so'zingizga itoat ham qilmaymiz." "Ey Abu Abdulloh, nimaga unaqa deyapsiz? Siz hammaga 2 metrdan berdingiz. Sizning ustingizda 2 metrdan ko'proq turibdi. Qayerdan olganligingizni aytmaguncha quloq ham solmaymiz, itoat ham qilmaymiz." Birodarlar, 2 metr materialga davlatning rahbari, xalifa ega bo'la olmayapti. Bu yo'qchilikdan emas. Fors Rumda oldini oqib ketib turgan paytda rahbar xalifa 2 metr yoki 1 metr materialni oshib qo'yganiga qavm undan hisob so'rayapti. Shoshilmang Abu Abdulloh. O'g'li Abdulloh ibn Umarni chaqirdi. Abdulloh ibn Umar kelganida, "Ey o'g'lim," dedi Abdulloh dedi, "meni ustimdagi ziyoda matoh kimniki?" dedi. "Menga berilgan ulushni," dedi. "Otamga berdim, shu ikkitadan bitta yaxta qilib kiydi," dedi. "Ha, endi gapiring, endi eshitamiz," dedi. Nima uchun Umar xato qilsa, shart tuzatib qo'yadigan atrofida odamlar bor. Nimaga aybini ko'rsa, shart betiga aytib qo'yadigan odamlar bor. Chunki Umar bularning ichidagi eng yaxshisida, atrofidagilar ham shunday yaxshi bo'lishligi kerak. Umar ibn Xattob aytardi: "Meni ayblarimni menga hadiya qilgan kishi meni eng yaxshi ko'rgan kishim," dedi. Zo'r maqol bor. To'g'risini aytsang, otangga yoqmaysan yoki tuqqoningga yoqmaysan. Biz unga yoqish uchun aytishimiz kerak emas, birodarlar. Biz Allohga yoqish uchun aytishimiz kerak. Qo'y endi shu aybini aytib qo'ysam yomon ko'rib qolmasin. Shu menga o'xshab, sizga o'xshab qo'y deydiganlar ko'payib ketganligidan bir-birimizni aybimizni ko'rmay qo'yganmiz. Endi birorta odam aybini aytadigan bo'lsa, aybini eshitgan odam kibr qilib, uni gapini olmaslikka o'tib qo'yganmiz. Umar ibn Xattob aytibdi, menga yaxshi ko'rinmoqchimisan deyapti, aybimni betimga ayt deydi. Birovda aybini betiga bor aytishlik uchun birodalar avvalan bor iymon kerak, keyin yurak kerak. Yurak kerak bo'lib turib, mana aybingiz noto'g'ri bo'ldi deb aytishlikka. Lekin u betiga kelib aytishida ham o'zini nasihatda yo'llari bor. Demak, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 2 metr matohni oshcha olishlikka haqqi yo'q ekan bunday jamiyatda. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Robbisidan qanday qo'rqardi? Kunlardan birida kun issiq bo'lib turgan holatda, odatda arablar ko'chaga chiqmaydigan vaqtda Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ko'chada Umarni ketayotganligini ko'rdi. "Ey Amir al-Mu'minin, qayerga ketyapsiz?" Sadaqaga kelgan tuyalardan bittasi ajrab qochib ketibdi, yo'qolib qopti. "Shuni istab chiqib ketyapman" dedi. "Ey Amir al-Mu'minin, o'zingizdan keyinga keladigan xalifalarni qiyin holatga qo'yyapsiz. Siz qilgan ishni qila olmaydi keyingilar." "Ey Ali, bunday demang. Bunday demang. Agar Furot daryosini suv shakasida bitta qo'zi adashib ketib o'lib qoladigan bo'lsa, zoya bo'lsa musulmonlar mulkidan bittasi, qiyomatda Alloh mendan hisob kitob qilishdan qo'rqaman. Ertaga Robbinga yo'rg'sang, nima deysan ey Umar" degan shiorida u kishiniki. Furot qayoqda? Umar ibn Xattob qayoqda. Lekin ana shu joydagi qo'zini yo'qolib qolishligi meni yelkamdagi mas'uliyat deb gapiryapti Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh tomonidan hijrat qilishlikka izn olganlarida o'zining hamrohi Abu Bakr bilan Madinaga qarab hijrat qilishdi. Abu Bakr Siddiqni mana darsida aytib o'tganmiz batafsil. Rasulullah va Abu Bakrni chiqib ketganligini bilgan Quraysh ularni tirigi yoki o'ligini tutib kelgan odamga 100 ta tuya mukofot va'da qilishgan edi. Juda ko'pchilik istadi, lekin topolmadi. Yagona topgan va yetib kelgan kishi Suroqa ibn Malik al-Jushumi edi. Suroqaning qissasini mana sahobalar tarixida gapirdik, Abu Bakr tarixida gapirdik, o'rni kelganda aytamiz. Suroqa ibn Malik u paytda mushrik bo'ladi. Rasululloh Abu Bakrning orqasidan bordi va payg'ambarimiz bir necha marta qo'llarini ko'targanda oti yerga sayilib oyog'i qaytib kelishlikka majbur bo'ldi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va'da qilgandilar. Ey Suroqa, Kisroni belagi uzuklari qo'lingga taqqaningda qanday holatda bo'larkansan deganida. Suroqa payg'ambarimizdan omonlik xatini yozib olgandan keyin qaytib ketyotib aytayapti. Yurtidan quvilgan, yurtidan qochib chiqib ketayotgan, boshiga tuya tikilgan kishi yer yuzidagi eng qudratli ikkita mamlakatning bittasini podshohini bilak yuzini va'da qilyapti debdi, hayron bo'lib ketdi. Umar ibn Xattob davrida Fors bilan bo'lgan hal qiluvchi Qodisiya jangida musulmonlar g'olib bo'lishdi. Payg'ambarimiz 20 yil burun va'da qilgan bilak yuziklar tushdi musulmonlar o'ljasiga. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga Sa'd ibn Abi Waqqas o'ljalar qatorida Kisroni etigi, kamari, kiyimlari, qilichi, toji va mana shu bilak yuziklarni qo'shib jo'natdi. 20 yil burun faqir bo'lgan, dushmanlari ko'p bo'lgan, boshiga 100 ta tuya tikilgan payg'ambarimiz va'da qilgan narsa ro'yobga haqiqatga chiqdi. Bu Kisrodan qolgan o'ljalar tushdida Umar ibn Xattob qavmga qarab turib, ana shu Sa'd ibn Abi Waqqas jo'natgan kishilar ichida Suroqa ham kelgan edi. Umar to'planib turgan kishilarga qarab turib, ularni orasida eng bo'yi balanti Suroqa ekanligini topdi-da, "Ey Suroqa, beri keling" dedi. Suroqaga bilayuzi va'da qilingan. Endi qolgan kiyimlari ham, qolgan qilichlari ham menga tegib qolarmikan deb ta'ma qilib turdim dedi. Keldim. Kiyim bo'lar dedi. Kiydim dedi. "Endi o nanaroqqa boringchi" dedi. "Ozgina ketgan, endi bu yoqqa qarab keling" dedi. Kisroni etigi, Kisroni kiyimi, Kisroni qilichi, kamari boshidagi toji bilan shunday kelardi. Umar ibn Xattob qarab turib, "Hay hay hay hay. Banu Mudlish qabilasidan bo'lgan arob yigitni ustida Kisroni kiyimlarimi" dedi. "Ey Suroqa" dedi. "Agar Kisro tirik bo'lib, shu kiyimlar bilan turganida o'zini saroyda, sen oldiga borib turishliging sen uchun, seni qabilang uchun qanaqa sharaf bo'lar edi. Endi Kisroni kiyimi sen ustingdagi matoh bo'lib turibdi" dedi. So'ngra yig'ladi. Parvardigora, yaxshi ko'rgan payg'ambaring Muhammad alayhisalom va uni do'sti Abu Bakrga bermagan, dunyoni menga berding. Makr qilish uchun berib qo'ygan bo'lmagan. Parvardigora dunyo fitnasidan o'zing asragin. Abdurrahmonga buyurdi. Bu narsani musulmon o'rtasida tarqatib tashladi. Bila yuzini Suroqaga taxta, ey Suroqa ke dedi. Qo'liga ildi, ko'tar qo'lingni dedi. Qo'lini ko'tardi va butun musulmonlar yig'lagan holatda kuzatib turardi, chunki Rasulullohga 20 yil burun bergan bashorati endi ro'yobga chiqqan edi. Lekin mana shunday dunyo kelishigi bilan Umar ibn Xattob g'ururlanib fitlanib ketmas edi. Minbarga chiqib turib xutba o'qir ekan, shat to'xtatdi xutbasini. Va ey odamlar dedi, men kechalar Banu Mahzum qabilasidan bo'lgan xolamning qo'ylarini bir hovuch xurmo evaziga boqib yurgan cho'pon yigitim dedi, tushib ketdi. Abdurrahmon ibn Avf kelib, "Ey Amirul Mu'minin, nimaga bunaqa dedingiz? O'zingizni yerga urishdan boshqa narsa qilmadingiz?" dedi. "Ey Abdurrahmon, nafsim menga vasvasa qilishni boshladi. Nafsim menga, ey Umar, sen shunday darajaga yetding. Sen hech kim oldinga tusha olmaydi. Senda qasi yo'q deb g'ururlantirishlikni boshladi. Nafsimni o'rnida tarbiya qilib qo'ydim" dedi. Umarda aytdik, Umarni ichi bilan tashib bir qildi. Ichida fitna boshlanuvdi, o'rnida tiyib qo'ydi. Chunki g'ururlansa arziydigan holat edi, lekin Allohdan qo'rqgan kishi bunday qilmadi. Amr ibn As roziyallohu anhu aytadi, Abu Bakr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakrdan keyin bu ummatning ichida eng Allohdan ko'proq qo'rqadigani Umar ibn al-Xattob edi. Allohdan qo'rqib ko'p yig'laganligidan mana shu ikkita yuzlarida yoshdan oqqan chiziqlar paydo bo'lib qolgan edi. Umar ibn al-Xattob rohibni ko'rib yig'ladi. Kunlardan birida Umar bir ko'chadan o'tib ketar ekan, rohibni ibodat qilayotganligidan xabar topdi va uni chaqirishlikka buyurdi. Nasroniy dinidagi rohib. Tarki dunyo qilgan, dunyodan voz kechgan, oila qilmagan, tun uchun tinimsiz ibodat qiladigan rohibni chaqirishdi. Yuzidan uxlamasdan ibodat qilayotgani, dunyodan kechganligi shunday bilinib turardi. Uni ko'rib turib Umar yig'ladi. Atrofidagi kishilar, "Ya Amirul Mu'minin, bu nasroniy, bunga yig'lamang" dedi. "Bilaman nasroniyligini" dedi. "Shuning uchun yig'layapman" dedi. Chunki Alloh taolo Qur'onda amilatun nasiba tasla naron hamiya. Mehnat mashaqqat chekuvchidir, ular qizigan do'zoxga kiradir. Ertamandan kechgacha ibodat qiladi. Uxlamasdan ibodat qiladi. Dunyodan kechgan Allohni deb qiladi, lekin zalolatda bo'lganligi uchun do'zoxga kirib ketganligini ko'rib rahmim kelib yig'layapman deydi. Agar kim ahli kitoblar ham jannatga kiradi, qaysi din vakili bo'lishidan qat'iy nazar, Allohni borligi ishonib turib, savobli ish qilsanglar jannatga kiraveradi deyotgan bo'lsa, qaysi din vakili bo'lishidan qat'iy nazar deyotgan bo'lsa, bu odam iymonini yangilab olsin. Chunki Adi ibn Hatam at-Toyi nasroniy dinida bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelgan paytda, agar nasroniy dinida qolib, jannatga kirishi mumkin bo'lganida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni islomga keling demagan bo'lardi. Inna dina indallohi al-islam. Alloh taoloning huzurida yagona maqbul din bu islom dini. Islomdan boshqa dinni din qilgan odamlardan Alloh dinini qabul qilmaydi. Shu mazmunda oyatlar bor. U kishining oddiy ishlardagi taqvolaridan Bahrayndan Umarning oldiga bir katta miqdorda shu bir xushbo'y narsalar keldi. Atrupaliklar. Shunda arab aytdiki, shu bir ayol kishi bo'lsa, tarozini yaxshi biladigan, tarozining ishini shuni musulmonlarga bo'lib-bo'lib bersa deganda, ayoli otiga binti zat chiqdi-da, Umarning ayoli, "Men tarozini bo'lishni yaxshi bilaman" dedi. "To'g'ri, yo'q, siz bo'lmaysiz" dedi. "Nimaga bo'lmayman? Ha, tortayotganingizda qo'lingizga tegib qolgan xushbo'ylarni bunday qilib yuzlaringizga, bunday qilib bo'yinlaringizga sutib olishingizdan qo'rqaman" dedi. Birodarlar, bu yuvilib ketadigan narsa bu. Bu yo'q bu. U alohida urib qolmayapti. Xalqtikidan yeb qolmayapti. Qo'lida qolgan yuqni deyapti. Yuzingga va chakkalaringga, bo'yinlaringga surkab olishidan qo'rqaman. Allohning oldiga borganda, "Seni ayoling ko'proq surkab oldi" degan savoldan qo'rqaman deydi. Umar ibn Xattobdagi odil podshoh bo'lgan emas birodarlar. O'shuning uchun Umar odil deyiladi. Bizga ibrat bo'ladigan, namuna bo'ladigan kishilar mana bular. Shulardan ibrat olishimiz kerak. Ana shu xushbo'yliklarni tarqatishlikka ansorlarning ayollardan birini chaqiradi-da, ayolini, o'zini ayolini yoniga qo'yib qo'yadi. Bu ansoriyning ayoli Hazrat Umar aytgandek, tishi bilan idishini yirtib, qo'li bilan ajratib, qo'liga chiqib qolgan hidlarni ro'moliga surtib olar ekan. Ya'ni isrof bo'lmasligi kerak edi, to'g'rimi? Umar ibn Xattobning ayoli turar ekan, bir hojatdan chiqib ketganda Umar ana shu xushbo'ylik taqsim qilinayotgan xonaga kirsa, xushbo'ylik hidi hali ayoldan kelyapti. Nima bu dedi? Ha, Amirul Mu'minin isrof bo'lmasin deb boshimga surkab oldim dedi, ro'molini oldida. Suv bilan ishqab-ishqab yuvib hidab kirdi Umar. O'zi hidi ketmadi, turpoqdonlar aralashtirdi. Bir necha marta turpoq bilan suv bilan yuvib hidi ketganidan keyin boshiga o'rab qo'ydi. Umar Xattob chiqib ketdi, ayoli kirdi. Endi bu ansoriyning ayoli atirni yoki upani tortayotgan paytda qo'liga tegib qolsa, endi turpoqqa ishqaradi. Nima buna qilyapsiz deganda, siz chiqib ketganda Umar Xattob bunday ish qildi deydi. Hatto qo'li yuqib qolgan yuqi qiyomatda so'raladigan savol deb qaradi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Umar roziyallohu anhuning oldiga ustob kelishdi. Bu kishining hayotidan ba'zi lavhalar bor. Hali tugagani yo'q bu lavhalar. Inshaalloh yana bir necha darslarga yetib boradi. Lekin har bittasi soatlar mulohaza qilinadigan narsalar. Bir eshitib qo'ymaylik bu narsani. Biz ham hayotda Allohdan qo'rqib, birodi bir yuqidan, birodi bir burdan nonidan, yo bir luqmasidan ehtiyot bo'lganmizmi? Mana yetim ehson ekan, mana muhtoj bo'lgan odamni to'y ekan deb chigib chiqib ketishlikdan hayo qilganmizmi? Bu minbarda gapiriladigan gap pastdir, lekin uni kengada aytishimiz kerak. Olinglar deb ko'ngil uchun aytib qo'yadi, dasturxonda hech narsa qolmasa xotinlardan betar supurib chiqib ketadigan bo'lib qolgan ba'zi erkaklar. Siz ayta olasizmi? Olavoringlar sizlar uchun qo'yilgan degan gapida yuragidan aytyaptimikin yoki bitta esliydi, oling deb qo'ying, uyatyapti ichkaridagilar olgani. Degan qistoq bilan aytdimikin. Uyimizga ko'tarib kelgan taqvo qilaylik. Taqvo qilaylik. Uyga olib kelib yegizayotgan bolalarimiz nimani yegizgan bo'lsa shunday bo'lib katta bo'ladi. Zayd ibn Aslam aytadi. Umar ibn Xattobga sut olib kelishdi, ichdida, so'ngra so'radi. Qayerdan keldi bu sut? Mo sadaqa uchun atalgan tuyalarni sug'organ olib borishgan ekan, shu yerda sog'ib berishdi, sizga ham olib keldim dedi. Ha, senga voy bo'lsin dedi. Do'zoxda o'ti bilan sug'orib qo'yibsanmi meni deb qo'lini tiqib qayt qilib chiqarib tashladi. Bilmasdan qilingan ishga gunoh yozilmaydi shariatda. Noto'g'ligini bilmasdan qilib qo'ysa yozilmaydi. Lekin Umar muboh ishlarda ham taqvo qiladigan kishilardan edi. Umar roziyallohu anhu qorong'i kechalarda birda ko'chada ketar ekan, tong otganda Talha ana shu uyga bordi. Kirsa, ikkita ko'zi ko'r bo'lgan, yurishlikka bir qodir bo'lmagan bir kampir o'tirar edi. Uylar tartibga keltirilgan, shuprilgan, tozalangan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Abu Bakr bilan deydi, musobaqa o'ynardim deydi. Lekin qachon bir savobli ishni qilmay, Abu Bakr mendan o'zib ketganligini ko'rardim deydi. Abu Bakr mana shunday bir kampirlarni, bechoralarni xizmatini qilar edi. Umar Abu Bakrning mana shu sunnatiga ergashgan kishilardan edi. Anas roziyallohu anhu aytadi, Umar ibn Xattob bilan ko'chada birga ketar ekanmiz, men tashqarida qoldim, o'zi bitta xonaga, hovliga kirib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Umar qaytib chiqib kelayotganini oyoq tovushlarini eshitdimda, Umar o'ziga o'zi gapirayotganligini eshitdim. Umar o'ziga o'zi aytyapti. Umar ibn Xattob mo'minlarni amirimi deyapti o'ziga o'zi. Hay 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 hay. Ey Umar, sen kim eding? Allohdan taqvo qil yoki Alloh seni azoblaydi. Umar o'zini o'zi shunday tarbiya qiladigan kishi edi. Shom o'lkalari birin-ketin Umar ibn Xattob davrida musulmonlar tomonidan fath qilinib, musulmonlar qo'liga o'tar ekan, Falastin ham musulmonlar qo'liga o'tdi. Uni kalitini olishlikka Umar ibn Xattob kelar ekan, mana mashhur qissa, tuyani bir mil xizmatkor yigiti minadi, Umar yetalaydi. Bir mil mingandan keyin Umar minadi, xizmatkor yetalaydi. Quduq ustiga kelgan paytda tuyani yetalayotgan Umar bo'ladi yana. Ya Amirul Mu'minin turib turing, men tushib olaysa tur deydi. Men roziman desa odil rozi bo'lmaydi, tevadagi zot tur deydi. Suvni o'zi olib xizmatkorga uzatadi. Ana shu safarda davom etib kelar ekan, shaharga yaqin kelgan paytda suvni kechib o'tish kerak bo'ldi. Tuyani ustida xizmatkori Umar ibn Xattob o'tirib, ikkala oyog'idagi o'tingni yechib, bitta qo'lida ikkita o'tigini ushlab, ikkinchi qo'lda tuyani yetalab olib o'tdi. Kim bu? Yer yuzidagi eng qudratli mamlakatda xalifasi. Kim bu? Tirikligida jannatligini eshitgan. Kim bu? Rasululloh Faruq deb loyihalagan Umar ibn Xattob mana shuni kamtar odam edi. Shaharga kirib kelganida Abu Ubayda Amir al-Mu'minin, "Shunaqa ham qilasizmi?" deganda ko'hriga bir turtib qo'ydi. Aytdiki, "Abu Ubayda, shu gapni sizdan boshqasi aytsa, boshqacha bo'lar edi. Biz kim edik? Odamlarda eng razil, eng oxirgisi edik. Odamlarda eng haqir edik. Odamlarda eng ozi edik. Alloh taolo islom bilan bizni aziz qildi. Endi islomni qo'yib boshqa joyda azizlik istaganingizda nima bo'ldi? Alloh bizni xor qilgan edi. Musulmonlar, qiyomatgacha yashaydigan musulmonlar islomdan boshqa joyda azizlikni istaydigan bo'lsa, Alloh ularni xor qiladi. Vala tahinu vala tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin. Sizlar dedi Alloh taolo, mahzun bo'lmanglar. Va tushkunlikka tushmanglar, sizlar oliysizlar deyapti Alloh. Alloh aytayapti oliysizlar, agar sharti bor. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar. Agar biz mu'min bo'lsak, bizi oliy ekanligimizni Alloh subhanahu va taolo Qur'onida aytayapti. Qanaqa shijoatli, g'ayratli bir yuragida o'ti bor odam bo'lsa, unda rahim shafqat yo'q. Muloyimlik, halimlik yo'q. Go'yoki bu ikkita sifat bir-biriga qarama-qarshi bitta odamda bo'lishi mumkin bo'lmagandek. Yoki halim, muloyim, bolalarga ko'ngil ehtiyot qiladigan odamni qarasang, unda shijoati o'ti yo'q. Umar ibn Xattob ikkalasi ham bo'ldi. Kunlarning birida Umar ibn Xattob ko'chada qo'lida darrasi bilan ketar ekan. Sinon ibn Salama al-Huzayli aytadiki, bir top yosh bolalar bilan deydi, bu kishi ham yosh bola bo'ladi. Madina ko'chalaridagi xurmo daraxtlaridan deydi, terib yurardi. Ya'ni ruxsatsiz teryapti degani. Yosh bolachilik. Terib ko'ynagimga bir qanchasini solib turdim, Umar ibn Xattob ko'chani boshidan ko'rinib qoldi deydi. Birodarlar, Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni ko'rganda yosh bolalar emas, sahobalar ham qochib ketardi qo'rqib. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ko'chada kelsa, mana shu yosh bolalar bobo-bobodi bo'yniga osilib olar ekan, muloyimligidan, yumshoqligidan, bir halimligidan. Endi Umar ibn Xattobni ko'rsa, yosh bolalar emas, mana aytdik, sahobalar ham teskariroq qochar ekan. Umar ibn Xattob o'tib ketsa, bir to'p odamlar turadi, bir qo'rqqandek turishadi. Shunday kelatda, "Qo'rqyapsizlar mendan?" deydi. "Ha, sizdan qo'rqamiz," deydi. "Bu," deydi, "men sizlarga qilayotgan zulmdanmi?" deydi. "Sizlarga men zulm qilganligimdan qo'rqayapsizlarmi?" desa, "Yo'q," deydi. "Sizdan zulm ko'rmaganmiz. Siz odilsiz," deydi. "Ha, unda yaxshi," deydi. "Agar men zulm qilmasdan sizlarga adolat qilib turib ham sizlar uchun haybatli ko'rinyapmanmi? Demak, bu yaxshilikdan," deydi. "Hamma bolalar," deydi, Sinon aytadi, "tirqirab biri devor ustiga, biri xurmo ustiga chiqib ketdi," deydi. "Men," deydi, "qornimga to'lg'izib olgan xurmolar bilan turibman," deydi. Umar ibn Xattob keldi, shunday menga g'azab bilan qarab turibdi. Qo'lida darrasi, deydi. Endi tasavvur qiling, bu balaning holati nima bo'ldi. Kattalab teskari qarab qochadigan Umardan. "Ya Amir al-Mu'minin, bu," dedi, "yerga shamolda to'kilib qolgan ekan, shularni terib oldim," dedi. Umar ibn Xattob indamadi. Endi ketmoqchi bo'lib turdi, "Ya Amir al-Mu'minin," dedi. "Ketmay turing," dedi. "Agar hozir ketib qolsangiz, mo daraxtda turganlar tushib, talashib olishib oladi mendan," dedi. "Olishmaydi," dedi. Yetalab o'zi shu balaning uyigacha kuzatib qo'ydi. Bu qanaqa kamtarlik? Umar ibn Xattobning mavqeida kim bor oramizda? Lekin bu kamtarligida kimda bor? Umar ibn Xattob Madina tashqarisida turar ekan, boshiga choponini tahlab solib issiqligidan. Shunday piyoda kelardi, piyoda kelar edi. Madinaning tashqarisidan Madinaga qirib kelayotgan, kirib kelayotgan bir kichkina bola eshak minib kelardi. "Ey bola, to'xta," dedi. To'xtadi. "Eshagingga meni ham mindirib Madinaga olib kirib ketmaysanmi?" deb shart irg'ib tushdi. "Ya Amir al-Mu'minin, o'tiring," dedi. "Men sizning orqangizga o'tiraman," dedi. "Yo'q," dedi. "Yumshoq joyga meni o'tkazib, qattiq qo'ziga o'tiraman deyapsanmi?" "Yo'q," dedi. "Sen meni olib borib qo'yapsan," dedi. Umar bolani orqa tomoniga ushqashib o'tirdi. Va oyog'i yerga tegib turmay turgan Umar shu kichkina bolani orqa tomoniga ushqashib Madinaga kirib kelayotganligini butun Madina ahli ko'rib turdi. Umar ibn Xattobni roziyallohu anhu hayotidan bu lavhalarda gapirsangiz, bizni hozirgi aqllarimizga sig'maydi, ishonaveringlar. Shunaqa ham bo'lgan ekan, shunaqa bo'lgan. Nimaga biz aqlimizga sig'may qolgan? Chunki bizning aqllarimiz boshqa narsalar bilan to'lib ketgan. Bu narsalar ertakka o'xshaydi. Ishonmagan odamga. Lekin biz iymon keltiramiz. Nima uchun? Bu kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyasini olgan. Muhammadiya madrasasining eng oliy talabalari bo'lgan bular. Bizi ajdodlarimiz, bizga ibrat bo'ladigan, bizi avvalgi salaflarimiz mana shunday insonlar bo'lgan. Biz shunday insonlarda bir avlodlarimiz. Ibrat bizga shulardan bo'ladi faqat. Bularni hayotini eshitsak, kallalarimizni bunday qanot qo'yib, hayotimizda shu narsaga amal qilib tatbiq qilishga harakat qilmasak, bu darslar bizga foyda qilmaydi. Bilaks, qiyomat kunida bilib turib qilmaganlar qatorida bizga so'roq savol bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo mana shu saloflarimizni hayotidan ibrat olib yashashlikka hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Subhan robbika robbil izzati ma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه إنك أنت علام الغيوب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا رب السلام عليكم ورحمة الله